Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 3 февраль күнгө бейшемби. Азаттык радиосунун кечки программаларын баштайбыз. Кыргызстанда сот бийлигинин башына жаңы жетекчилер келди.
Сот системасы бүгүнкү күнгө чейин көз карандысыздык статуска жетиш элек.
Украина-Орус чек арасындагы чыңалууга байланыштуу АКШ Европадагы өнөктөштөрүнө аскер жөнөтө турган болду.
Ал агрессивдүү кадам жасап жаткан чакта биз НАТОдогу жана Чыгыш Европадагы өнөктөштөрүбүздүн жанында болорубузга ишендирип жатабыз.
Тажикстан Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан билим алып жаткан студенттерин Кыргызстанга барбай турууга чакырды. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолуу суктурууну мен Рахат Кеңешов алтырам. Алгач сөз Марат Тагаевте, соңку жаңылыктар.
Арыңыздар, Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө шектелип кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен Алмаз Сарыбаевди үй камагына чаарды. Асанов менен Сарыбаев өткөн жылы 14 сентябрда бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө шектелип кармалышкан.
Бардыгына, барына. Мен өзүмдүн атынан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, бул кылмыш иши сөзсүз жокко чыгат.
Деди камактан чыккан Курсан Асанов. Бишкектин 1-май райондук соту бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалган Бекназар Купешов менен Нурбек Калекеевти 2 февралда иш жака кетпөө тилкаты менен бошотту. Бул тууралуу райондук соттун басма сөз катчысы Айзада Момунова билдирди.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2022-жылдын 2 февралындагы токтомдоруна ылайык Нурбек Калекеев жана Бекназар Купешовго карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы эш жакка кетпөө түрүндөгү бөгөт коюу чарасына өзгөртүлдү.
Улуттук коопсуздук комитети былтыр күзүндө өткөн парламенттик шайлоонун алдында бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен 15 адам кармалгандыгын маалымдаган. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Бакытбек Жетигенов, Чүй ынтымагы, Эл ынтымагы биримдигинин айрым өкүлдөрү болгон. Көп өтпөй Жетигенов бошотулган, аны жоопко тартууга парламент макулдук берген эмес. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Москва Беларуска 30 000 аскер жана заманбап курал жөнөткөндүгүн билдирди. Бул тууралуу ал 3 февралда Брюсселде өткөн маалымат жыйынында айтты. Соңку күндөрү Орусия Беларуска кансыз согуштан берки эң көп сандагы аскерлерин жөнөткөнүнө күбө болдук. 30 000 аскер, Су-35 истребительдерин, Искендер ракеталык комплекстерди, С-400 зениттик ракеталык комплекстерди жиберди, деди баш катчы. Орусия Беларусь менен аскердик машыгуу өткөрөрүн январь айында билдирген, бирок канча аскер жана техника жөнөтөрүн ачык билдирген эмес. Орусия Украина менен чек арасына 100 000 ашуун аскерин жана техникасын топтогондон кийин Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке кагып, бирок куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргыз-Тажик чек арасында 27 январда болгон окуя боюнча Тажикстандын парламентине кайрылуу жолдоду. Аны 3 февралдагы парламент отурумунда депутат Камила Талиева окуду.
Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо маселелерин жөнгө салууга жана тездетүүгө өбөлгө түзүүсү зарыл деп эсептейт.
Кыргыз-Тажик чек арасында 27 январда куралдуу жаңжал тутанган. Тажик тарап 2 жараны мерт болуп 10 киши жарат алгандыгын билдирсе, Кыргызстан 13 жараны жаракат алгандыгын кабарлаган. Жаңжалдын тутанышы үчүн эки тарап бири-бирин айыптаган. Түркиянын куткаруучулары Грекия менен чек арага жакын жерде сууктан тоңуп өлгөн 19 мигранттын сөөгүн 2 февралда тапты. Өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу грекиялык чек арачыларды мигранттарды өткөрбөй алардын бут кийимдерин чечип алып кайра артка жиберген деп айыптады. Министр твиттерге жазган билдирүүсүндө мигранттар кайсы мамлекеттен экенин жазган эмес. Грекиянын миграция министри дароо жооп кайтарып, түрк бийлигинин маалыматын жалган чагым деп атады. Анын айтымында мигранттар чек арага жеткиче эле тоңуп калышкан. Жакынкы Чыгыш Африка мамлекеттеринен Европаны көздөй жөнөгөн мигранттар адатта Түркия аркылуу киргенге аракет кылышат. Президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта жарлыкка климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө максатында кол коюлган. Кыргызстандын демилгесине ылайык былтыр декабрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясынын катышуучулары 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдогон.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4 февралда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан минус 5ке чейин, күндүз 3-8 градус 0-дон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз минус 1 плюс 4. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 3-8, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 26-31, күндүз 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү температурасы төмөнкү минус 5-7, ал эми күндүзгү жогорку температурасы плюс 2-4 болот. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми парламенттин 2 февралдагы отурумунда жогорку соттун төрагасы кызматына Замирбек Базарбековдун, конституциялык соттун башчылыгына Эмил Өскөнбаевдин талапкерлиги жактырылып, алар ошол эле күнү президенттин жарлыгы менен кызматка дайындалышты. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш дагы түзгөн. Кыргызстанда сотторго нааразылык абдан күч экени белгилүү. Сот бийлигинин башына келген Базарбеков менен Өскөнбаев сот реформасына салым кошо алабы? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов мына ушул тууралуу баяндайт.
Апта башында Жогорку соттун төрайымы Нүргүл Бакирова күтүүсүз кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, анын ордуна Садыр Жапаровго 2016-жылдан кийин адвокат болгон Замирбек Базарбеков келди. Жаңы дайындалган Базарбеков парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасын реформалоого байланыштуу пикирлери менен бөлүштү.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса карапайым бийлик жөндө негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзүлгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн, сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантпоону ушу аракет кылышыбыз керек болчу.
Самирбек Базарбеков 2020-жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалса, 2021-жылдын июнь айында Жогорку соттун судьясы болгон. Ал президент Садыр Жапаров менен санаалаш адам катары айтылат. Ал эми конституциялык соттун башчылыгына келген Эмил Өскөнбаев болсо, буга чейин конституциялык палатанын төрагасынын орун басары кызматында турган эле. Ал талапкерлигин Жогорку кеңеш жактыргандан кийин мындай деп кайрылды.
Өлкөдө кыйынчылыктардын баардыгы ушул конституция менен иштегенде такыр кээде унутуп коюп, кээде көздү жумуп коюп жүрдүк деп эсептейм. Эми мындан ары эгерде ошол конституциянын үстөмдүүлүгүн орнотуп өлкөбүздүн өнүгүшүнө менин оюмча бир чоң салым кошобуз деп эсептейм.
Базарбеков менен Өскөнбаевдин талапкерлиги парламентте каралып жаткан учурда депутат Алтынбек Сулайманов алардын жоопкерчилиги боюнча сөз айтты.
Эң негизги адилеттүү сот экен. Ушул тармакка барып атасыз. Сиздин жоопкерчилигиңиз аябай чоң. Биз бир бийлик бутагы болсоңуз, сиз бир бийлик бутагысыз деп дегеч. Сизден көп нерсе биздин жасай турган өлкөнүн реформасы, президенттин багыты, өкмөттүн баары сизден зависит этет.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова сот тармагын реформалоо үчүн кызматка жаңы келген Замирбек Базарбеков менен Эмил Өскөнбаевдин ролу чоң экенин айтууда. Соронкулова алардын дымагы бат эле билинет деген ойдо.
Сот адилеттүү болуш керек, сот мыйзам негизинде иштеш керек. Эми биз мындан ары бүт байкап турабыз өзгөчө конституциялык соттун ишин. Анан жакында эле же мына боло турган эле иштерден көрүнө эле калат, билине эле калат ким экенинчи. Ошондо көрөбүз Эмил Өскөнбаев ошо мурдагыдай өзүн позициясына турган, мыйзамдуулукка турган, адилеттүү адамбы же жокпу дегени бире биринчи эле баягы саясатка байланышкан бир эле чечимден билинип калат да.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин сот тармагын сындап, алдыда соттук укуктук реформа жүрө турганын билдирген. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын ушундай мазмундагы сөздөр айтылып эле жүрөт, бирок сотторго болгон ишеним жогорулабай келгени белгиленет. Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында мындай деген:
судьялар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери кесипкөйлүктүн төмөндүгүн жана бир жактуулукту көрсөтүп, мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир судья же кызматкер гана уят болбостон жалпы мамлекеттин беделине шек келтирет, мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаратат.
Жапаров билдирүү жасаган сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш 2021-жылы 31-мартта түзүлгөн. Анын курамына башкы прокурор Курманкул Зулушов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку соттун жаңы дайындалган төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган 16 киши кирген. Президент төрагалык кылган кеңештин курамына Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова да кирген. Ал кеңештин иши токтоп калганын, жиберилген сунуштарын эч ким эске албаганын айтууда.
Совет
президенттин жарлыгы менен түзүлгөн кеңеште сот тармагында болгон көйгөйлөр каралат деп ойлогом. Анын алгачкы жыйынында сын менен камтылган билдирүү жасагам. Андан кийин бир нече жолу сунуш берип, аларды президенттин аппаратына жибергем. Бирок жооп алган жокмун. Сот тармагынын азыркы абалын эске алуу менен сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеши тынымсыз иштейт деп ойлогом.
Ошол эле учурда президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Мирбек Арстанбеков сот системасын реформалоо жүрүп жатканын айтууда.
5 мыйзам долбоору даярдалган. Бул сот тармагына, системасына байланыштуу мыйзамдар. Жазык блогу боюнча дагы башкы прокуратуранын демилгеси менен бир катар мыйзам долбоорлору иштелип чыгып, ал боюнча президент кол койгон. Бүгүнкү күндө дагы саналиптештирүү багытында дагы бир катар иштер жүрүп жатат.
Кыргызстандын финанс министрлиги 2021-жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндө маалыматтарды сайтына жайгаштырды. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81,000 сомдон 160,000 сомго чейин жогорулады. Бул көрүнүш дагы соттордун ишин жакшыртуу үчүн жасалган кадам экени айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Сот системасынын бүгүнкү күндөгү абалы, негизги көйгөйлөрү, жаңы дайындалган жетекчилиги, берилип жаткан убадалары боюнча суроолорубузду Тандем деп аталган юристтер коомунун директору Таттүбү Эргешбаевага узаттык. Таттүбү айым, Кыргызстан соңку бир жылдан бери мамлекеттик башкаруунун жаңы формасында толук президенттик өлкө катары жашап жатат. Баш мыйзам өзгөрдү, ага жараша бир топ мыйзамдар да кайра жазылып чыкты. Сот адилеттиги деген маселе бизде дайыма негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Билесиз, жаңы жетекчилик муну түп тамырынан өзгөртөбүз деген убада берген. Сиздер ошол өзгөрүүлөрдү байкап жатасыздарбы?
Бүгүнкү күндө кайсы ушул Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан бери сот системасы кандай алсыз болсо, бүгүнкү күндө ошентип эле келип атабыз. Толугу менен сот системасы бүгүнкү күнгө чейин көз карамсыздык статуска жетише элек. Ошол үчүн адилеттүүлүк сот чечимдери бүгүнкү күндө толугу менен болушу кыйын. Бирок сот системасында жакшы кадрлар бар. Башчылыгына көбүнчө бул саясий чечим болгондуктан көбүнчө ушундай бир адамдар коюлат, кимдин жетекчилиги күчтүү болгон. Негизи жогорку соттун коюлган кандидатурасын айта кетейин, ал мурда бүгүнкү биздин президенттин Садыр Жапаровдун адвокаты болгон экен. Жана анын профессионалдык сапаттарын билбейм, бирок бизде мындай принцип менен коюлат да, мага жакын, мен ишенген адам деп. Бирок бул сот системасы көз карандысыз иштеш үчүн өзүнө тааныш эмес профессионал адам коюлуш керек эле. Канчалык бул жакшы иштеп, элдин кызыкчылыгына иштеп келет, бул чоң суроо. Ошондуктан мен жогорку соттун төрагасы жөнүндө эч нерсе айта албайм. А бирок конституциялык соттун жетекчиси Эмиль Өскөнбаев чыныгы профессионал адам. Бул адам көп жылдан бери, 10-15 жылдан бери ушул тармакта иштеп келип атат. Жана мен ишенем, Эмиль Жолдошович жакшы иш чара көрсөтө алат деп.
Жогорку соттун төрагасы тууралуу айтып калдыңыз. Жогоруда кечээ ал парламентте сүйлөп жатып, саясий оппозицияга, журналисттерге карата сот иштеринин баары токтотулушу керек деген билдирүүсү дароо коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдурду, жакшы үмүт берген билдирүү бул деп айтып жатышат.
Эми биз деле жакшы ниет коюп, мындай алдыда жакшы болсун дейбиз. Бирок ошо жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков аныкталганы менен бул анын саясий чечими. А бирок ал жерде ар бир сот өзүнчө жеке чечим чыгарат да. А чечим чыгарганда көбүнчө соттордун чечимине президент администрациясы тарабынан көптөгөн кысым прессинг келип калат. Ал прессинг биз көргөн прессинг. Президент администрациясынын бүгүнкү күндө сот корпусунун тизмеси түзүлүшүнө өтө чоң, абдан чоң тарыхта болбогон таасири бар. Ошонун жыйынтыгында канчалык Замирбек Базарбеков өзү Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты болуп, анын жакын адамы болуп, жана сот системасы конституция менен камтылган ыйгарым укуктары администрацияга президентке тиешелүү болуп, көз карандысыз чечим чыгара алат. Бул бир гана убакыт көрсөтөт жана бир гана Кудайга белгилүү.
Кандай болгон күндө да таттуу айым реформа жүргүзүлдү, система иштеп жатат, жетекчилери дайындалды. Сиз жогоруда айткандай сынды башка дагы адистер айтып жатышат. Эми мындан аркы жолу иштөө ыкмасы кандай болушу керек? Кандай кеп кеңештериңиз бар адис катары?
Бул жакшы суроо. Негизи өзү бүгүнкү күндө кадр саясаты бүгүнкү күндө аныкталды. Ошо жогорку соттун толук кантип иштеп кетет? Эми бир гана нерсе ошо мыйзам чегинде иштетилип, администрация президент тарабынан прессинг болбосун деген экинчи сунушум жана үчүнчүдөн бул негизи баардык сот чечимдер ачык, айкын анан мыйзам жолунда кабыл алынсын деген суранычта жана эң бир нерсесин айтып кетишибиз керек, биз сот системасына абдан аз көңүл бурабыз мамлекет катарычы. Бирок ошол системада көптөгөн колдоо керек, инфраструктуралык, маалыматтык жана билимдерин күчөйтүү, көптөгөн ошол сот системасынын адистеринин компетенциясын күчөйтүү боюнча мамлекет тараптан көптөгөн колдоо керек. Бюджети, бюджетинин сарыкталышы, отчет берүү системасы президенттен жана парламенттен көз карандысыз болуш керек. Бирок бул бара бара боло турган нерсе. Бүгүнкү күндө болгон потенциал менен кайра ишти улантыш керек да. Жок дегенде адистерди күчөйтүп, мамлекет системасын күчөйтүп, илимий эксперттик топторду күчөйтүп, сот системасына тиешелүү болгон баардык адамдарды, инфраструктура системаны мындай жакшы деңгээлге чыгарып бериш керек да. Анан бара бара элдин аң сезимине жараша соттун дагы көз карандысыздыгы болот. Көбүнчө сот системасы жарандык коом, профессионалдык коом, көбүнчө профессионалдык эксперттик илимий коомдор менен бирге бул тармакты алып барыш керек.
Тандем деп аталган юристтер коомунун директору Таттыбү Эргешбаева менен маектештик. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргыз Тажик чек арасында 27 январда болгон окуяга байланыштуу Тажикстандын парламентине кайрылуу жолдошту. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө шектелип кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарбаевди үй камагына чыгарды. Бишкектин 1-май райондук соту бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалган Бекназар Купешов менен Нурбек Каликеевди дагы эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Москва Беларуска 30 000 аскер жана заманбап курал жөнөткөнүн билдирди. Түркиянын куткаруучулары Грекия менен чек арага жакын жерде сууктан тоңуп каза болгон 19 мигранттын сүйөгүн тапты. Президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Украина Орус чек арасындагы чыңалууга байланыштуу АКШ өз аскерлерин Европадагы өнөктөштөрүнө жөнөтө турган болду. Батыш тарап Орусия Украинага жакын арада чабуул жасашы мүмкүн деп кооптонууда. Москва муну төгүндөгөнү менен Украина чегине жакын топтолгон 100 000 аскерин артка тарта элек. Ал тургай Беларусь менен чогуу машыгуу баштаганы турат. Теманы Эрнис Норматов улантат.
Кошмо Штаттар 3000 жоокерин Европага жөнөтөрүн Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби 2 февралда маалымдады. Алардын 2000 Польша жана Германияга барат. Учурда Германияда жайгашкан 1000 аскер Румынияга жайгаштырылмакчы. Куралдуу күчтөрдүн жиберилиши Путинге жана дүйнөгө биз НАТОнун өнөктөштөрүн коргоого даярбыз деген ишарат болмокчу деп кошумчалады Кирби журналисттерге берген билдирүүсүндө. Мунун артынан эле билдирүү жасаган президент Джо Байден бул түндүк Атлантикалык аскердик альянстын жамаатты коргонуу жөнүндөгү келишиминин 5-чи беренесинин негизинде ишке ашып жатканын айтты. Ал ошондой эле мындай аракеттер болоорун мурдараак Орусиянын президенти Владимир Путинге эскерткенин дагы айтып өттү.
Ал агрессивдүү кадам жасап жаткан чакта биз НАТОдогу жана Чыгыш Европадагы өнөктөштөрүбүздүн жанында болоорубузга ишендирип жатабыз. Ошондой эле 5-чи берене биз үчүн ыйык милдеттеме экенин көрсөтөбүз,
деди Байден 2 февралда CNN телеканалынын кабарчысына. НАТОго кирген мамлекеттердин келишминин 5-чи беренеси жамаатты коргонуу боюнча негизги шарт болуп саналат. Анда уюмга мүчө кайсы бир өлкөнүн суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралса, анда бирик менен бардык мүчөлөрү ага жардамга келиш керек. Украина НАТОнун мүчөсү эмес, бирок АКШ аскерлерин жайгаштырганы жаткан Польша, Германия жана Румыния бирик менен курамында. Алардын баары Украинага жакын турат. Польша менен Румыния аны менен чектешет. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Буга каршылык билдирген Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тарткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптап келет. Бир тараптан АКШнын Европа биримдигиндеги мамлекеттердин, НАТОнун, экинчи тараптан Орусиянын өкүлдөрүнүн ар кайсы деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнө майнап чыккан жок. Маселен, 2 февралда эле Орус президенти Владимир Путин менен Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон кыска сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык аскерлердин Европага тартылышы боюнча Москва билдирүү таратып, аскердик чыңалууну күчөткөн жана саясий чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүктөрдү азайткан деструктивдүү кадам деп айыптады. Мындай позиция 2 февралда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Грушконун Интерфакс маалымат агенттигине берген комментарийинде айтылды. 3 февралда болсо Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге буларды билдирди.
Бул чыңалууну жөнгө салууга багытталган кадамдар эмес. Мындай аракеттер тескерисинче кырдаалды дагы да курчутууда.
Ал ортодо Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3 февралда Беларуска келип, ушул айдап өтүүчү Орус-Беларус аскерлеринин машыгуусу тууралуу маалымат берди. Ал Беларустун башында турган Александр Лукашенко менен жолугаары күтүлүүдө. Биргелешкен машыгуунун алкагында Орусия Беларуска 13 000 ашык жоокерлерин, 300 танкын, 3 500 десантнигин жана 500 брондолгон техникасын алып келди. Мындан сырткары С-400 зениттик ракеталык комплекстерин, Панцир ракетасын, Су-35 үлгүсүндөгү истребитель учактарын Беларуска алып келгени расмий кабарланган. Биргелешкен аскердик машыгуу 10 февралда башталып 10 күнгө созулары айтылган. Ал Беларустун батыш жана түштүк чек араларында Польша жана Украина менен чектешкен жерлерде өтөт. Бул жагдай батышты жана Украинаны кооптондурууда. Украинанын Крым жарым аралын Орусия 2014-жылы мыйзамсыз аннексиялап өзүнө кошуп алган. Ал эми Донбасс деп аталган эки облус, Донецк менен Луганскидеги жикчилдер Украинадан көз карандысыздык жарыялап жиберишкен. Бул чөлкөмдөгү согуштан улам 13 000 адам каза болду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Тажикстандын бийлиги студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып турууга чакырды. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына 2 февралда жарыяланган билдирүүдө Кыргызстандагы окуу жайларда окуган тажик жарандарына начар мамиле жасалып жатканы айтылган. Кыргыз тарап анда айтылгандарды четке кагууда. Чоо жайын Кубатбек Айбашевтан угалы.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тажикстандык студенттер өз мекениндеги окуу жайларга которулуу үчүн керектүү документтерин кайтарып алуу суроо талабы менен кайрылганда Кыргызстандын жогорку окуу жайлары жасалма жолдор менен создуктуруп жатышат деп билдирген. Мындан тышкары расмий билдирүүдө Кыргызстандын компетенттүү мекемелери мамлекеттик чек ара бекеттеринде тажик студенттерин өткөрбөй койгон учурлар катталып жатканын жазган. 2021-жылдагы апрель окуясынан кийин Тажикстандын билим берүү министрлиги жана Кыргызстандагы элчилиги Кыргызстандын билим берүү министрлигине студенттердин окуусун улантуусуна шарт түзүп берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Буга байланыштуу министрлер кабинети тажикстандык студенттер үчүн чек араны ачып берген. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат катчысы Самат Тоялиев окуу жайлар тажикстандык студенттерге жасалма тоскоолдук жасап жатат деген маалыматты четке какты.
Биз бул боюнча мынтип айтар элек да, бул адамдардын улутуна, мамлекетине тиешелүү маселе эмес. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында, жогорку окуу жайларына студенттерди кабыл алууда окуу жайдын окуу жай менен студенттин ортосунда келишим түзүлөт. Ал келишимде тиешелүү пункттар каралган. Эгерде студент ошол келишимден каралган шарттарды толук аткарбаса, башкача айтканда контракттык бөлүмдө окуп аткан болсо, контракттын суммасын толук төлөгөн болсо, академиялык карыздарын жойбогон болсо, жана башка мындай карыздар бар болгон болсо, сөзсүз түрдө окуу жай анын документтерин карыздары жөнүндө боюнча бере албайт. Бул Тажикстандын жарандарына эмес, бул Кыргызстандын жарандарына деле тиешелүү, баардыгына тиешелүү бир жалпы талап. Андан башка мындай жасалма тоскоолдуктар жок деп айта алабыз.
2021 жылдын апрелиндеги чек ара чырынан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жаап койгон. Министрлер кабинети 2021 жылдын 21 майында номер 12 Р номерлуу тескемесин чыгарган. Ага ылайык Тажикстан Республикасынын жарандарын Кыргызстандын аймагына өткөрүү убактылуу токтотулган. Октябрь айында министрлер кабинети тажик студенттери үчүн чек араны ачып, тизме боюнча киргизе баштаган. Чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгынын башчысы Гүлмира Бөрүбаева тизмеге кирген тажик жарандарына чек арадан өтүүдө тоскоолдуктар болбогонун билдирди.
Граждане Таджикистана, студенты
Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окуган же иштеген Тажикстандын жарандары Билим берүү министрлиги берген тизме боюнча киргизилет. Кыргызстандын аймагына кирүүгө укугу бар тажик жарандарын өткөрбөй койгон учур болгон жок. Билим берүү министрлиги берген тизмеде жок болуп калган студенттер менен бир эки учур болгон. Кийин алар да тизмеге киргизилип, чек араны кесип өтүүгө мүмкүнчүлүк алышкан.
Спокойно пересекли государственную границу.
Асрор Сахипкадамов Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунан келип, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында 4-курста окуп жатат. Асроор окуу жайлар тарабынан тажикстандык студенттерге карата кандайдыр бир кысымды же тоскоолдукту кездештирбегенин айтат.
Никаких барьеров, никаких препятствий не было, никто не.
Эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Азырга чейин студенттерди кимдир бирөө токтотуп же сурак кылганын уккан жокмун. Университеттен көйгөйлөр болгонун да кездештирбедим. Чек ара жабылып калганда студенттерди өткөрбөй жатышкан, ошондо алар дүрбөлөңгө түшүп, айрымдары которулуп кетишти. Декабрдын аягында чек араны ачып студенттерди тизме боюнча өткөрө башташты. Кыргыз чек арачыларында Кыргызстандын окуу жайларында окуган студенттердин тизмеси бар экен. Ошол тизме боюнча эч кандай тоскоолдуксуз эле киргизип жатышты. Сурак кылып же текшерип убара кылышпай эле тизмеге карап өткөрүштү. Азыр окуп жатышат.
По списку их пустили, все, они зашли. И сейчас обучаются.
Дейт Асрор Сахипкадамов. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунан келип билим алып жаткан шер коопсуздугу үчүн фамилиясын атабоону өтүндү. Ал учурда Канттагы Азия медициналык институтунун бүтүрүүчү курсунда окуйт. Шер жайкы каникулда мекенине барып келген. Окуу жайда турмуш тирилигинде конфликттик учурларга кабылбаганын айтат.
Где-то 7 студентов перевелись в прошлом году те, которые.
Былтыр биздин окуу жайдан 3-4 курста окуп жаткан 7 тажикстандык студент которулуп кетишти. Биз акыркы курста окуйбуз, которулгубуз келген жок. Жакында кайтып келдик, аз калды, акырына чейин окуйбуз. Биз мургап тараптан кирдик. Бордобо чек ара бекетинен эч кандай көйгөйсүз эле өттүк. Тескерисинче бизди абдан жылуу тосуп алып, биз силер үчүн жооптуубуз деп Бишкекке чейин коштоп келишти.
Тажикстан менен чектеш Баткен облусундагы мамлекеттик университеттин ректору Айдарбек Гыязов окуу жайда окуган тажикстандык студенттердин баарына окуусун улантуу үчүн чакыруу каттары берилгенин, бирок алардын баары тең учурда Тажикстандын аймагында жайгашып, аралыктан онлайн окуп жатышканын билдирди. 27 январда Баткен районундагы 4 көчө аймагында кыргыз-тажик аскерлеринин кезектеги кагылышуусу болуп өттү. Чыр чатакта Кыргызстандан 14 киши жабыркап, 3 миллион сомдон ашуун материалдык зыян тартканы кабарланган. Эки тараптын расмий органдары окуянын тутанышына бири-бирин айыптаган. Тажикстандын бийлигинин өз студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып туруу чакырыгы ушул окуялардан кийинки учурга туш келди. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасу
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
маяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттап.
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз Шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00-гө чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 3-февралдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырды.